Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, esoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, hezký večer, vážení posluchači, máme tu už opět pondělí, tentokrát je to 19. října 2020 a v pondělí vždy je tu Jarda Chvátel s námi. Jardo, ahoj do Ostravy.
Dobrý večer, přeji všem, tobě také, Paule.
Ano.
Hezký večer,
tak,
pokud možno hezký večer.
Ano, bude hezký večer, neboj se, to zvládneme v pohodě. Takže dnes je tu opět druhý díl, nechtěl jsem říct další, druhý díl o pohoří Bučedži, nové aktuální informace, druhá část. To je pořad, který Jarda minule nasadil místo Matrice reality. Někdo to kvitoval, někdo by radši tamto, ale to je běžná záležitost. Samozřejmě každý vždy chce něco jiného, na něco si zvykne a podobně. Já jsem tu od toho, abych odvysílal cokoliv, tak mě nikdo, se mi neptejte, jak se mi to líbí nebo ne, jak se mi tam taky občas někdo ptal. Takže Jardo, já tě předám slovo. Samozřejmě musím říci, že je to pořad interaktivní, takže vy můžete volat, vážení posluchači a diváci, samozřejmě o toho to tady je. Já tam dnes budu dávat i nějaké obrázky, které mi tady přišly od Jardy, abyste měli takovou ilustraci k tomu, o čem Jarda dnes bude hovořit. Já nevím, co bych měl ještě říct si, Jardo, víci. Chceš ještě něco dodat?
Klidně, říkej, co chceš, co potřebuješ.
Nevím, to je všechno. Já si myslím, že teď už je slovo na tobě, že si můžeš už ti povídat teďko.
A nechceš si to se mnou dneska prohodit? Že já bych tady tak jako seděl a
jo,
moderoval a ty by si povídal.
Jardo, já jsem klidně proti.
Jsi klidně proti, ty se napovídáš taky dost, viď?
Já si myslím, že kolikrát, hele, minulý týden se toho měl tolik, že mi to úplně stačilo, byl jsem z toho úplně vyšťaven, jak se říká. No, to středa, čtvrtek. Tak.
Já jsem se dneska dostal k spánku ve 4:45 ráno.
Já jsem celou noc nemohl spát taktéž, člověče, já nevím, jak
no
je to možné.
Ale já ne, že jsem nemohl spát, já jsem pracoval.
Aha, no.
Já mám tolik práce, že prostě jsem se dostal k spaní až ve 4:45 a o 8:30 se tady na mě dobývali prostě nějaký lidi, který, dva lidi se na mě dobývali, takže mě zbudili.
Ano.
A teprve po asi 5 minutách, nebo já nevím, jak to dlouho trvalo, z nich vylezlo, že jsou z GLS, což ano. Je nějaká doručovací služba.
Ano, GLS-ko, ano.
No, nebudu to komentovat, nebudu někomu dělat špatnou reklamu, jako to je prostě úplně šílený, jako to bylo příběh.
Uh-huh.
Naprosto šílený a takže dneska to odvysíláme a jdu si lehnout prostě. Výjimečně už v 11 hodin, ale uvidíme, jestli usnu vůbec.
Mm-hmm.
Protože připravuju konferenci, nyní připravuji tam mám webináře, teď ještě dokončuji webinář na broníkovou metodu, kterou dělám v offlineu a je to extrémně náročný, prostě extrémně těžký, protože to je kurz na fyzický prostě sdílení, tam prostě ty lidi potřebovali vidět nutně ty postupy, mm-hmm. Takže já to všechno musím popisovat slovně prostě, jo, a tak dále. Do toho ještě tady mám rozepsané články, které musím udělat a ještě do toho připravuju teda tu závěrečnou čtveřici o těch financích. To je ta matrice, která nám tam chybí. Takže a to mám ještě spousta jiných věcí tam, co je potřeba udělat, ale to je, není důležité teď. No a já bych se na začátku bych chtěl teda říct, jestli teda můžu mluvit, tak několik důležitých věcí. Vzhledem k tomu, že já se za den napovídám neuvěřitelně, protože tady přetáčím webináře, do toho prostě do toho nám tady zpívá muzika nějaká a tak dále, tak pakliže zakašlu nebo prostě si nějak ten krk potřebuje odpočinout, tak mi toho prosím vás pěkně odtolerujte, promiňte mi to, protože možná i na hlasu cítíte, že ty hlasivky
prostě fakt, no, já taky.
No, ale hlavně oni jsou namáhaný, protože prostě hodiny a hodiny neustále mluvím, tak bych poprosil o trochu tolerance v tomto ohledu. To je jedna věc. Druhá věc. Psali mi lidi do mobilu a volali mi ohledně těch pěti metod tibetských, které jsem zmínil ke konci toho našeho povídání před týdnem, s tím, zda se nejedná o pět Tibetanů, takže nejedná se o pět Tibetanů, rozhodně se nejedná, absolutně vůbec se nejedná o pět Tibetanů. To bych mimochodem i řekl, kdyby to bylo těch pět Tibetanů. Tohle je úplně něco jiného a v případě, že bude čas v budoucnosti, tak tu metodologii popíšu trošičku podrobněji. To je další věc. Třetí věc, domlouvali jsme se na tom, že vždycky na úvod řeknu pár informací k energetizaci nebo k dobíjení energie, po té energetické stránce a tady ty věci kolem toho jako místo úvodu,
ano.
Což teda bych chtěl jako dodržet, budu za chvilku se tomu věnovat, i když to teda považuji za... Protože pořád dokola, já už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, dobře chápu, že jsou noví posluchači, kteří prostě nemají čas nebo z nějakých důvodů nemají prostor pro to, aby si zpětně poslechli ty předcházející relace, kde se o tom mluvilo. Mimochodem, kolik už těch relací máme natočených spolu, Pavle?
Vidím do číslo 232, Jardo.
Se blížíme k 4000, hala, člověče.
No.
No, to až bude 250,
ano.
Tak to bude dort a tam bude 250 svíček, Pavle. A jsem zvědavej, jak to bude sfoukávat v přímém přenosu. No.
To bude snadlo, nebo?
Jo, bude to snadlo. No, větrák si vemeš, ne? Sfoukneš větrákem nějakým. No, takže to už je docela požehnaný počet. Ale je to dobře. Tak, to je asi tak všechno k tomu. Jo, a ještě jsem chtěl říct jednu věc. Je samozřejmě tady k tomu Chiji a k té věcem kolem dokola. Na úvod zase hned bych chtěl říct na začátek. Vidíte, ono to pro mnoho, obrovské množství lidí vyzní a vyznívá a oni tak přijímají jako čirou fantazii, jako nesmyslný konglomerát nějakých spekulací nebo nějaký sci-fi dokonce. Což ale je naprosto v pořádku, protože tak to prostě je. Ti lidé, kteří nejsou nastaveni z různorodých důvodů tady na tuhle úroveň informací, tak u nich to je obraná reakce jejich vědomí a v rámci té obrané reakce to odmítá, to samozřejmě si k tomu staví odmítavě. Je to pořád lepší, než kdyby se tvářili, jako že to je v pohodě všechno a ve skutečnosti si mysleli a ten jejich vnitřní postoj by byl někde jinde. Tak je to aspoň o určité elementární upřímnosti. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom z toho důvodu, že samozřejmě mám reakce, které jsou rozprostřeny na některé ty pořady a hlavně na to třeba teď posledně na to Bučiči, je rozprostřeny od jednoho extrému až k druhému extrému, od totální, jako ne totální, ale dost od objektivní zuřivosti, co to jsou za nesmysly, až po, na druhé straně, po reakce, které se už blíží fanatičnosti, dalo by se říci, tak to samozřejmě také ty extrémy nejsou, zcela určitě nejsou v pořádku. Ona ta obraná reakce se na té objektivní úrovni projevuje dvěmi způsoby. Buď to ten člověk zesměšní, anebo začne být agresivní. Většinou verbálně.
Ano.
Jsou takové dva profily. Jo? To je obranná reakce. A člověk to prostě je potřeba to brát tak samozřejmě, jak to prostě leží a běží. Ono zase na druhou stranu, kdyby vám někdo řekl před třemi lety o tom, jak bude vypovídal o tom, jak by vypadal letošní rok o koronaviru a popisoval by vám události letošního roku a popisoval by to v roce 2016 nebo 2015, tak kolik lidí by tomu asi tak věřilo?
I 19.
A je to v současné době je to realita. A to je teprve začátek. Pouze. Toto. Nebudu to dál rozvádět. Protože to bylo na dlouho. No. Bude to ještě hodně. Jako hodně zajímavé po všech stránkách. Takže samozřejmě ty informace, které zase teď, v tom roce 2020, zní bláznivě, fantaskně, no tak za 3-4 roky se mohou stát objektivní všeobecnou realitou. Prostě takhle ty věci jsou. Pojďme teď k té energii. Já budu mluvit tak jako v bodech, abych to zbytečně nenatahoval, neprodlužoval. Ty úvody zaměřené na práci ohledně čerpání energie, vitalizace, energetizace těla, nejen fyziologického, ale i těch jemnohmotných těl, té jemnohmotné struktury lidské bytosti, budou v bodech, budu se snažit mluvit tak jak jako nerozvláčně, pokud možno přímo k věci. Tak zaprvé, jedním ze základních faktorů dostatečně dobré energetiky je psychický stav, čili psychika člověka, psychická úroveň. Psychika neovlivňuje, psychický stav neovlivňuje pouze vitální systémy fyzického těla, fyziologického těla, nevitalizuje pouze jemné systémy o vyšších frekvencích, jako jsou eterická těla a ještě těla vyššího řádu. Těch je tam naskládáno celá řada, ale psychika samozřejmě ovlivňuje i biochemii organismu a dynamiku vzájemné spolupráce, čili synergie mezi jednotlivými orgány v těle a tím pádem na té jemnější úrovni i mezi jednotlivými buňkami těchto orgánů. Co to znamená? Znamená to, že psychika ovlivňuje širokým spektrem, tedy širokospektrálně ovlivňuje stav lidského organismu, čili obecnou homeostázu lidské bytosti. Je-li psychika v nerovnováze, to znamená, je-li vyosena z toho, řekl bych, rozhraní, z toho spektra, z toho rozmezí, které bychom mohli označit za přirozený a harmonický stav, tak pochopitelně to má za následek obrovské množství různých zřetězených nežádoucích reakcí a projevů v lidském organismu. Co to znamená? Znamená to z praktického hlediska, že bychom měli primárně dbát, a to dávat na první místo, dbát na svoji psychiku, dbát na kvalitu svého psychického každodenního rozpoložení. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená eliminovat všechny nežádoucí nebo různorodé nežádoucí negativní prekurzory, které mají schopnost ten psychický stav vyvést z rovnováhy, ten náš psychický stav vyvést z rovnováhy. Ty prekurzory, ty negativní prekurzory je možné rozdělit do několika skupin. Jednu skupinu tvoří prekurzory, které jsou součástí naturálního životního prostředí. Sem patří například mikrovlnné záření, elektromagnetický smog, patří sem třeba to známé chemtrails, ale patří sem i geopatogenní zóny různorodého typu. Patří sem i nedobře sestavený a poskládaný interiér, který, to jsou různé části nábytku a tak dále, v místnostech, které obýváme, jelikož tvar buď to narušuje, anebo také naopak působí sympaticky a harmonicky s ohledem na prostorovou frekvenci, prostorovou frekvenci daného místa. O tom konec konců detailně pojednává obor, který se jmenuje Feng Shui. Další skupinu tvoří takzvaně sociálně antropologické prekurzory, negativní prekurzory sociálně antropologického charakteru, a sem patří mezilidské vztahy především. A teď ty mezilidské vztahy a vůbec tu sociologii lze zase rozdělit do určitých skupin dílčích. Pro nás, co je nejdůležitější? Nejdůležitější jsou lidé, se kterými jsme v každodenním dlouhodobém kontaktu. To jsou bezprostřední rodinní příslušníci. A tady, co se týče těch mezilidských vztahů a kvality mezilidských vztahů, tak je potřeba vycházet právě odsud. Začít rovnat, budovat a harmonizovat, pokud možno, ty mezilidské vztahy tady u této skupiny. A na druhém místě jsou hned pracovní vztahy, to znamená vztahy na pracovišti. Každý z nás nebo lidé jsou, samozřejmě se nachází na různých pozicích, jsou různě nastavení v tom svém každodenním fungování. Někdo je zaměstnanec, někdo naopak je se zaměstnavatel. Někdo pracuje jako OSVČ třeba, ale má práci nastanou tak, že přichází do kontaktu také samozřejmě s klienty a na to se váží určité pracovní vztahy. Takže hned na druhém místě jsou tady ty pracovní vztahy a snaha udržet tyto typy vztahů nějaké náležité, alespoň základní harmonické konsekvenci, v nějaké harmonii také. To jsou dvě skupiny, od kterých je potřeba začít. Tam ty potom ty další skupiny, ty už nemají primární význam a nemají zase až takový vliv a dopad na naši psychiku. Ale tady u těch sociálně antropologických struktur ta rodina a pracoviště, ty vztahy tady v těchto dvou oblastech jsou velice žádoucí a velice zásadní. A teď, jak ty vztahy harmonizovat? Jakým způsobem? Vztah je vždycky minimálně o dvou jedincích. To znamená, minimálně tam hraje roli nějaký bipolární parametr nebo bipolární prvek. Čili já a ten jeden, ten druhý, ten jeden nebo ta jedna druhá na té druhé straně. A tady platí takový okultní princip, který říká, že jestliže mě ten vztah prostě z toho mého úhlu pohledu jak si neodpovídá mým potřebám nebo mému nastavení nebo mým představám mé vizi, tak samozřejmě mám dvě možnosti. Buď to ten vztah ukončím, a ten vztah se samozřejmě dá ukončit různým způsobem. Mám na mysli ukončit vztah s nějakým samozřejmě nějakým kultivovaným a kulturním způsobem, pochopitelně. Anebo ten vztah kultivovat. Čili buď to ukončit, anebo začít kultivovat. Dobře, tak ukončení vztahu, to je samozřejmě věc zřetelná a jasná, znamená to, že ten vztah prostě nějakým způsobem skončí. Tomu se teď věnovat nechci. Chci se věnovat té kultivaci, protože mnoho lidí, když bychom si dělali jako statistiku, tak ve 2/3 půjde do té kultivace a ta 1/3 se dejme tomu se rozhodne pro to ukončení, protože vždycky to ukončení toho vztahu je o větší radikalitě a lidé tu větší, ten radikálnější přístup nemají moc rádi a zkoušejí to spíše tím takovým tím méně radikálním způsobem a to je ta kultivace toho vztahu. A kultivovat vztah nemůžeme, nebo prostě dost dobře nelze kultivovat vztah tím, že budeme se snažit měnit toho druhého v tom vztahu. Hovořím zatím o tom bipolární, o té bipolární vazbě, tedy o dvou lidech. Pardon. O dvou lidech mezi sebou. Čili vztah se kultivuje tím způsobem, že pracuji na sobě. A co to znamená pracovat na sobě ve vztahu? Znamená to uvědomit si, co mě na tom vztahu vadí, uvědomit si také, co na tom vztahu vadí toho opozita, nebo toho kolegu, nebo toho druhého prostě, na druhé straně. Buď to mi to poví, to znamená, že tam nějaká komunikace probíhá, a když tam ta komunikace není kvalitní a neprobíhá, jak by měla, tak by se to mělo snažit nějakým způsobem vycítit, anebo alespoň na té mentální úrovni vysledovat nebo vydedukovat. Druhá věc, která tady je důležitá, je souvisí s položením si otázky, proč se mi to děje. To je ta otázka, kterou tady často používám. Proč se mi to děje? A zároveň si jasně uvědomím, v jaké kvalitě bych si ten vztah představoval, v jaké kvalitě bych si představoval fungování toho druhého vedle sebe. Ta vize, ta představa je velice důležitá. Ano. A začnu systematicky pracovat na kultivaci tady této představy. Jak by to podle mne mělo vypadat ten vztah? Jak by měl vypadat? Je tady potřeba pracovat systematicky a je to v podstatě tichá práce, která souvisí s činností lidského nitra. Ten druhý člověk o tom vůbec nemusí vědět, ani to nemusí samozřejmě nějakým způsobem tušit. No a ten efekt spočívá v tom, že tak, jak já pracuji na té své vnitřní vizi, jak by ten vztah měl vypadat, na té své představě, na té touze té kvality, která by měla být nějakou tu odpovídající úroveň, tak zároveň působím na morfické pole, na morfogenetické morfické pole, které je tvořeno mentální, psychickou a energeticko-vitální stránkou těch dvou jedinců. Působím dynamicky a působím aktivně, měním ty frekvence. Se změnou těch frekvencí, toho rezonančního módu, dojde k postupnému změnovému procesu, jak u mne, tak i u toho druhého jedince na druhé straně, ani si to uvědomuje. Protože tady důležitou roli hraje interaktivita, čili interakce neboli kontakt tady tohoto vnějšího morfogenetického pole s vnitřním psychomentálním polem toho dotyčného jedince. A mne samozřejmě, jako na té druhé straně. Postupně, když to zjednoduším a zrychlím ten výklad, tak postupně potom dochází k nárůstu synergie, k nárůstu, dalo by se říci, rovnováhy a harmonie v tom vztahu. Ten proces je přísně individuální, nedá se nějak zaškatulkovat, ta rychlost a ta kvalita na té časové ose, té pozitivní změny, je to individuální, ale lze to dostatečně dobře vysledovat už dejme tomu během 14 dnů, 3 týdnů. Tady velice důležité, znovu opakuji, v tomto případě není snaha měnit toho druhého k obrazu svému na té objektivní úrovni, čili atakovat toho druhého, ale naopak přísně pracovat na subjektivní vnitřní úrovni se svojí vizí, se svým předpokladem, se svojí vizí, se svojí tužbou a kultivovat tuto svoji vnitřní vizi. Zároveň dochází na obou dvou stranách k pozitivním posunům v oblasti morálně volných vlastností na mentální, ale i citově-emoční úrovni. Ty posuny, znova říkám, jsou jemné, takže zpočátku si to ti lidé vůbec ani neuvědomují. Až většinou to bývá tak, že na to upozorní okolí, to znamená nějaká třetí osoba, nebo nějaké třetí osoby, které vlastně fungují z pozice pozorovatele a zcela nezúčastněně. Ale takhle by to nějakým způsobem prostě mělo být nastaveno. Velice zjednodušeně, samozřejmě řečeno, a narychlo. Takže si dávejte pozor na svoji psychiku a já osobně vnímám psychické nastavení a psychické rozpoložení v této době jako nejzásadnější a nejdůležitější. Je na prvním místě, protože nejvíce ovlivňuje vitalitu našeho organismu, vitalitu našeho těla. Když jste v harmonii, alespoň té základní, nějaké bazální, tak se otvírají, vlastně uvolňují, otevírají veškeré pory, energetické pory, to znamená vstupy do organismu, jak do fyziologického těla, tak do těch jemných těl. Tím, že se tyto otvory neboli vstupní centra porty otvírají, tak jsou schopny absorbovat daleko větší množství energie a tím pádem dochází k lepšímu energetickému zásobování všech důležitých systémů, které tu energii v současné době potřebují jako sůl. Co se týče té první skupiny prekurzorů, které souvisí s životním prostředím, tak tady samozřejmě je na prvním místě efektivní a systémově nějak nastavená sanace toho prostředí, kde sanaci můžete použít celou řadu různých technik a metodik, které vychází z duchovní ezoterní oblasti práce s energiemi, práce týkající se čištění a harmonizace životního prostředí, tedy vnějšího prostředí a tak podobně. Můžete k tomu samozřejmě použít i hmotné technologie různorodého charakteru a formátu, jako jsou organity, titánová pyramida, nebo jako jsou různé somavedik, nebo jako jsou prostě různé jiné prostě technické prvky tady tohoto typu, jejich také celá řada. Velmi důležitou roli zde hraje i mentální nastavení. To znamená abych to vysvětlil. To znamená, střednědobě a dlouhodobě nastavené vnímání toho prostředí. Jestliže já budu vnitřně nastaven tak, že sebe sama budu vnímat jako oběť patogenních zón a oběť tady těchto nežádoucích vlivů s tím, že s tím těžko něco mohu udělat, tak tím tímhle konceptem mentálním budu ono nežádoucí působení tady těchto vlivů posilovat. Ty vlivy, ty prekurzory budou mít postupně daleko větší vitalitu. Jestliže já se na té mentální úrovni obrním, tak jako lidově řečeno, a vytvořím si nějaký žádoucí parametr imunizace vizuální, tak to zase pomůže v tom dobrém a z toho pozitivního hlediska vylepšit ten stávající energeticko-rezonanční obraz toho prostředí, ve kterém se dlouhodobě zdržuji. Příště za týden bychom si pověděli něco o tom, jak v maximální efektivní míře využít spánek s ohledem na příjem pránické a fohatického typu energie, protože ono se to nezdá, ale spát je umění. A je to velká věda, jak po té objektivní stránce klasické, exoterní, tak i po té stránce ezoterní. Takže příště tady povím zase v bodech nějaké praktické mechanismy, kterým bychom měli věnovat pozornost předtím, než usneme, tak aby v průběhu toho spánku jsme byli schopni se co nejkvalitněji a nejefektivněji nasytit širokým spektrem různorodých typů energií na jedné straně a na druhé straně, abychom dokázali účinným způsobem neutralizovat energie, tyto zjednoduším, takového toho více podpněšilého charakteru, se kterými se také pochopitelně můžeme setkat. A proč věnuju, nebo chci věnovat pozornost spánku, tady tu pozornost spánku, proč hned to dávám jakoby na druhé místo příští týden? No, protože většina z nás prožije ve stavu spánku poměrně hodně času. Ono se to nezdá, ale určitě v průměru lidé spí, není to sice můj případ, ale lidé spí 6 až 8 hodin. A to je poměrně hodně. Je to specifický stav, specifický fyziologický a energetický stav, ve kterém se nacházíme v 24-hodinovém cyklu v průměru 6 až 8 hodin. A proto tomuto stavu je potřeba věnovat také náležitou pozornost. Pardon. Tak, to je k tomu úvodu.
Nemám dát jadouši písničku?
Jo, klidně dej, já se napiju aspoň.
Tak, přesně tak, trochu se napiju.
Stačí jedna písnička.
Já dám jednu krátkou písničku hezkou, a abychom to oddělili, ten úvod od toho dalšího vydání. Když ale je tu ještě asi telefon, tak já ještě nejdřív vezmu telefon, možná, že to bude něco k tomu začátku. Takže dopak nám to volá, hezký večer.
Hezký večer, ahoj Pavle, ahoj. Zdravím,
ahoj.
Ano, zdravím i pana Jaroslava Chvátala. Moc ráda vzpomínám na kolínské setkání. Aha. A já bych chtěla navázat na to, co teďka pan Chvátal řekl o tom spánku, a chtěla bych se ho zeptat. Já bych mu chtěla říct, co se mi dneska v noci zdálo. Musela jsem vám to zavolat, protože se mi ještě nikdy v životě nic podobného nezdálo. Byla to noční krajina, s někým jsem šla po cestě a najednou se objevil obzor, černá obloha, na které létaly samé mimozemské, co to bylo, talíře, v všechno možné najednou na té obloze lítalo. Já jsem v životě neviděla tolik letajících strojů po obloze černé. Bylo to jak v nějakém kresleném animovaném filmu. Tak bych se chtěla zeptat pana Chvátala, co si o tom myslí.
No, a jaký jste měla pocit v tom snu?
No, úžasný úplně. Úžasný, to znamená, co to vlastně vidím. Jako kdybych věděl. Jo, to jste vy, pana Jaroslava, já jsem vás nepoznala. V tom telefonu. No, měla jsem pocit, jako kdyby to byla pravda.
To ano, ale spíš mě jde o to, byl to pocit jako příjemný, ta psychika byla v takovém módu jako příjemném, potěšení, anebo tam byl strach, nejistota, co to je?
Ano, bylo to potěšení, krásný pocit, jako když se dívám na pohádku. Já jsem si připadala, jak kdybych byla v pohádce. Tak to jsem se chtěla zeptat, co to je, co to znamená?
Jasně. Já odpovím jenom obecně, protože to bychom si tady mohli, to by bylo taky zajímavé, otevřít si tady online virtuální snář, člověče. Udělat si tady jednu, jako, jak se to říká, jednu, jako jeden pořád, třeba co 14 dní na sny. To, ale, jako, ono by to bylo zajímavé, jako, jo, to by se zdivil, kamaráde, co se lidem všechno zdá, jako jo, to, a ty analýzy jsou také jako velice zajímavé. Tak já k tomuhle řeknu jenom obecně. Lidská bytost je přírodou, respektive tou kosmickou moudrostí, úžasno vybavena velmi efektivně způsobem. V našem případě to znamená, že v zrakovém centru mozku, hmoty mozku, se nachází dva typy buněk. Jeden typ buněk jsou buňky, které jsou citlivé na elektromagnetické frekvence a jsou to ty buňky, které komunikují s orgánem zraku, čili s očima. Lidé si často myslí, že to, že vidíme, tak že je to díky jako dominantně, že je to díky očím. Ona to je pravda, ale ne zas tak úplně. Oči jako orgán fungují něco jako přenosová soustava, která přijímá určité spektrum frekvencí, které určitým jako trošičku upraví a přepošle ty frekvence po nervových dráhách. Zase to zjednodušuji do zrakového centra na ty rezonance, na ty frekvenční rezonanční aspekty. Potom reaguje ta skupina buněk, která je spojená s elektromagnetickým vlněním a s elektromagnetickým polem. Je citlivá na elektromagnetické pole. Jenomže pak je tam ještě druhá skupina buněk, zrakových buněk, které naopak vůbec nereagují na klasické elektromagnetické vlnění. Ale co je zajímavé, tak tyto buňky jsou naopak citlivé na, zase já se chci vyvarovat toho termínu, ale asi se nevyvarují, asi ho budu muset říct, které reagují na kvantové prostředí, jakoby vysokofrekvenční, jemné kvantové prostředí. Reagují na to Planckovo známé, Planckovo kvantové rozhraní. A tady tyto buňky nekomunikují s orgánem zraku, ale komunikují s určitými systémy nebo s určitými nástroji, které jsou součástí epifýzy, šišinky mozkové především, a sekundárně pak i hypofýzy, neboli třetího oka. No a tady právě tento druhý typ buněk je odpovědí na to, proč když spíme, máme zavřené oči, evidentně nám orgán zraku v tu chvíli nefunguje, jak by měl, protože jsou zavřené, tak přesto se nám opticky zdá sen. Čili v tom snu vidíme barvy, vidíme tvary, vidíme světlo, vnímáme tmu, světlo, šero a tak dále, jako kdybychom měli otevřené oči. Jenomže my to oči otevřené ve skutečnosti nemáme. A přesto vidíme. Vidíme sny. No a tady platí pravidlo, že vlastně sny nebo na generování snů z nové báze se mimo jiné podílí právě tady tento druhý typ zrakových buněk. A tady tento druhý typ zrakových buněk, jak už jsem řekl, funguje na kvantové úrovni a na té kvantové úrovni on, ten druhý typ buněk také reaguje na morfogenetická pole kolektivního vědomí, nebo respektive kolektivního nevědomí. Ono to si to můžeme představit tak, že když spíme, tak když právě usneme, tak tady tyto buňky se zaktivizují, vymění si role té skupině těch prvních buněk zrakových, skončí směna, protože zavřeme očička, usneme, tak jim končí směna a do práce nastupuje ta druhá skupina buněk. A ta druhá skupina buněk se nelokálně, ta ona nepotřebuje fyzikální kontakt přes EMG, přes elektromagnetické vlnění, tak ona se kontaktuje na různá energetická pole, různé chuchvalce prostě energií tady v tomto planetárním prostředí, snímá data tady z těchto z tohoto morfogenetického pole nebo z těch morfogenetických polymorfických polí, analyzuje ty data a snaží se je reprodukovat. To znamená, předkládá je potom spícímu vědomí lidské bytosti, které v tu chvíli pracuje na nějakých delta vlnách, tuším, nebo theta vlnách, theta delta vlnách. A z tohohle hlediska lze říci, že takové sny velice zajímavé a velmi takové živé, které si potom člověk pamatuje, bývají většinou reprodukce datových sekvencí uvnitř morfických polí kolektivního nevědomí lidské civilizace. Ale může člověk také snímat informace, které vyzařuje nebo poskytuje planeta jako taková, to znamená Matka Země, a nebo se tímto způsobem dají snímat i informace částečně z rozhraní této a různých paralelních realit a dají se takto i částečně snímat informace, které jsou jakoby mentálním sublimátem úplně nějaké jiné civilizace, a přičemž ten mentální sublimát se dostává do volného kosmického prostoru, pluje tím volným kosmickým prostorem, nějakým způsobem tam vegetuje a nelokálně, to znamená na podstatě jakoukoliv vzdálenost, teoreticky nekonečnou vzdálenost v nulovém čase, se potom tady to naše vědomí spící přes ty zrakové buňky může kontaktovat i na tato energetická nebo morfická pole. Takže, co se týče vašeho snu, já si myslím, že tady v tomhle případě jste určitě jaksi prožila nebo zažila, jak to vypadá, když jsou spícímu člověku vlastně předloženy data, které nějakým způsobem vyzařují z kolektivního vědomí, nebo někdo říká nevědomí, lidské civilizace a souvisí to, nebo může to souviset s blízkou budoucností nebo s určitou alternativou v naší blízké budoucnosti. Aspoň takhle tímto způsobem já bych to vnímal a takhle bych to interpretoval obecně samozřejmě.
Moc krát děkuji, pane Jaroslave, a můžu vám říct, že to bylo krásné představení. To bylo tak krásné představení pro mě, to, co jsem viděla na té tmavé obloze, ty bílé objekty, ty bílé letající stroje, nebo jak bych to... Opravdu nádherné představení. Takže vám moc krát děkuji. Moc krát děkuji a zdravím vás i Pavla.
Tak jo, díky.
Marcelka, díky.
Ahoj. Tak, to byla Marcelka.
Ještě jsem chtěl říct, ještě bych měl dodat, že ještě tam je jedna možnost a to je záležitost, která se týká archetypů a archetypální komunikace. Tady tyhle ten druhý typ mozkových buněk, on je ještě propojen na oblast hypervědomí, čili vyššího já, na té individuální úrovni konkrétního člověka. A v tom vyšší, to vyšší já samozřejmě se snaží permanentně komunikovat s fyzickým vědomím, ale přes ten den to fyzické vědomí tím, že je upoutáno a zahlceno různými věmy a různými jinými informacemi, tak ono dost dobře jaksi nevnímá ten hlas toho našeho vyššího já, čili neodpovídá tak, jak by mělo odpovídat, nekomunikuje prostě, jak by mělo komunikovat, a proto to naše vyšší já využívá toho spánku, toho snění k zvýšené nebo k intenzivnější formě komunikace. Jakékoliv rozpory nebo jakékoliv nedořešené, nevyřešené aspekty vyplývající z našeho každodenního bytí, které se jakoby rozpracované balíky činnosti, rozpracované balíky výzev ukládají do našeho podvědomí, tak během spánku, zjednodušeně řečeno, naše vyšší já ty balíčky vytahuje nebo je objektivizuje a ve formě jakési archetypální komunikace se je snaží připomínat tomu našemu fyzickému vědomí. Pak samozřejmě z tohle úhlu pohledu by, dejme tomu, to UFO nebo ty létající talíře mohly by být vnímány jako určitý specifický archetyp, za kterým se skrývá samozřejmě ještě úplně něco jiného, přičemž ten létající talíř nebo tady tyto objekty jaksi jakoby maskují v podstatě tu, řekl bych, čistou platformu informací, která je zahalena tady tímto archetypem, je na pozadí. Jo? A tady třeba tady tomu oboru, nebo tady tomuto tématu se hodně, ale skutečně velmi věnoval Carl Jung a snová archetypální jakási analýza byla jeho velkou doménou a napsal o tom celou řadu zajímavého materiálu a mnoho publikací. Ano. Tak, takže
dám tu písničku.
Prosím?
Takže dám tu písničku, jo?
Jo, my jsme ještě nedali tu písničku.
No, my jsme ji nedali právě, ona Marcelka na to trochu natála.
Takže dáme tu písničku,
ta bude krátká.
Napiju trošičku.
Dobře, jo. Tak jedeme na to.
Tváři nechám se vést, tvoje kroky jsou rozmanitý, naše touha pokud vzpomínám, sejmout strach běžit se k výšinám, v polích zlata tóny harfy zní, červánky plují, teď mám přání. Zpívám,
posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, po krásné, moc hezké písnice, která byla na závěr takového počátku toho pořadu, kdy jsme tam povídali o věcech hezkých a tak tomu určitě ta písnička sedla. Tak tu máme druhou část, vlastně 10 hodin je, takže druhá část. A to bude, ano, druhá část, taktéž pohoří Bučekdži, nové aktuální informace. A Jardo, je to opět na tobě. Takže nezapomeň, že tu máme nějaké ty obrázky, vždy mi řekni, že je tam mám šoupnout, ano?
Jasné, ano.
Tak.
Skončili jsme před týdnem v bodě, nebo v místě, kdy jsme si pověděli nějaké základní informace k metodologii, nebo k takové jakoby formaci, je poznání pěti tibetských specifických, velmi speciálních praktik, které ale nesouvisí se známými pěti Tibeťany. Přičemž tyto praktiky byly předány Bradovi a jeho skupině z departmentu s oddělení Zero v oblasti Nepálu, Tibetu, nepálsko-tibetských hranic, v podstatě v těsné blízkosti, nebo řekl bych přímo uvnitř hory Kailas. To poznání těch pěti metod Bradovi předala entita, která nese název Machandi a ve skutečnosti s největší pravděpodobností, tak jak to bylo interpretováno a tak jak ta skupina prostě popisovala své pocity, nešlo o klasickou hmotnou bytost hmotného jedince, i když se hmotně ta entita projevovala, ale pouze na tu přechodnou dobu toho kontaktu a předání těch poznatků za normálních okolností v in natura stavu šlo o bytost s největší pravděpodobností s podstatně vyšším kmitáním energetickým s vyšší frekvencí a je otázka, jestli tato subtilní, za normální okolnosti neviditelná entita, která samozřejmě byla součástí určitého vyššího, nebo většího, lépe řečeno, sofistikovaného vědomého celku, tak je otázka, jestli je, nebo byla a je pevnou součástí takového toho energetického a spirituálního, duchovního profilu této planety. To samozřejmě v této chvíli nevíme, ale je otázka, zda se to vůbec kdy dozvíme, ale proto naše povídání a proto náš příběh, toto není úplně zase až tak podstatné. Důležité, ale tady je, co sdělila tato entita Machandi, ještě dalšího, co sdělila té skupině. Skupině zpravodajců z oddělení Zero rumunské sekuritáte v čele s Bradem. Ona je informovala o tom, a tady bych chtěl zdůraznit, že toto proběhlo v roce 2011, 2010, 2011. Ona je informovala o tom, že v Antarktidě se nachází technologie, která je svým pojetím a svojí funkcí velmi extrémní. Je velmi extrémní i z ohledu na chápání jako z našeho lidského úhlu pohledu, na chápání toho, čeho ta technologie všeho je součástí. A Machandy té skupině sdělila, že v brzké době, nebo relativně brzké době, tato technologie počne vystupovat, počne se objektivizovat a počne samozřejmě poutat lidskou pozornost. Ona to řekla prakticky stejně tak, jak to říkám teď já. Já jsem se snažil jako přímo parafrázovat to sdělení. Čili ona řekla, ta entita řekla, že počne postupně vystupovat a objektivizovat se a poutat pozornost lidských bytostí. Což samozřejmě v roce 2011 to mohlo být chápáno různě. Ale nyní, v roce 2020, kdy se na tuto informaci podíváme v náležité retrospektivě, tak nám to počne dávat smysl. A to především ve chvíli, kdy si uvědomíme, že v Antarktidě dochází, stejně jako v Arktidě, k velmi intenzivnímu a rozsáhlému tání ledovců. A v důsledku prudkého tání ledovců a zmenšování se ledovcové vrstvy počínají vystupovat jakoby obrazně řečeno z ledu vystupovat různé věci. Zajímavé na tom je, že proto také říkám, protože ono se to hodí, v současné době analyzují a editují informace, balík informací, které jsem obdržel pro podzimní konferenci listopadovou, která proběhne online v listopadu. A součástí tady těchto informací je poměrně rozsáhlá a podrobná zmínka o tyčové struktuře, která se objevila v jisté konkrétní části antarktického kontinentu jako hmotná technologie, jako hmotná technologická struktura, se kterou si nikdo dost dobře neví rady. Přičemž takto struktura formálně, to znamená svým charakterem, svým tvarem, připomíná takový velice bizarní rozvětvený stožár. Proč toto zmiňuji? Protože Machandy v tom svém výkladu těm lidem, Bradovi a Američanům a Rumunům, kteří tam byli přítomní v té skupině, tak řekla, že tato technologie je pravěká vysílací soustava, která v podstatě permanentně vysílá signál do volného kosmického prostoru. Ten signál běží na frekvencích, které nejsou detekovatelné naší běžnou klasickou lidskou technologií. Proto tyto signály doposud nebyly registrované a nebyly ani zaměřené. Přičemž tato technologie vysílala pochopitelně, i když byla celá zakrytá ledem, neboť pro tu frekvenci, pro ty vlny, nebo těžko říct, co to ve skutečnosti je, taková ledová přikrývka, byť by byla, dejme tomu, tlustá několik kilometrů, není a nebyla žádnou překážkou. A teď přichází další zajímavá věc. Machandy té naše skupině sdělila, že tato technologie, nazveme ji vysílač tedy, tento bizarní, záhadný a tajemný vysílač, to vysílací aparatura, funguje nejen jako vysílač, ale jako přijímač. Přičemž vysílá permanentně, vysílá do konkrétního místa, a to místo je přesně známo, mohl bych vám dát GPS, ale nemyslím si, že teď je to nutné a důležité v této chvíli. Vysílá do konkrétního místa, které se nachází na jupiterovském měsíci, jež se jmenuje Europa. Co to znamená? Machandy jim sdělila, že na Evropě je podobná vysílací aparatura, která je ale několikanásobně větší, větších rozměrů, která upravuje tento signál, zesiluje ho a přes Jupiter zmínila tady severní pól Jupitera, jehož prostředí se jakoby jehož prostředí se projevuje a my o tom víme, je to registrovatelné, celá řada velmi bizarních a zatím jaksi nepochopených nebo nepochopitelných pro nás fyzikálních jevů. A přes ten severní pól planety Jupiter je tento permanentní signál vysílán dál mimo tuto sluneční soustavu. Machandy také sdělila, že tato aparatura je velmi citlivá na, nechci používat zbytečně cizí odborné technické výrazy, takže nahradím ten výraz tím, že řeknu, že je citlivá na psychomentální civilizační pole nebo psychomentální civilizační prostředí. A v podstatě tak, jak se mění tady toto psychomentální globální prostředí, tak to ovlivňuje datové soubory, ta technologie, které pouští do toho volného kosmického prostoru. Zjednodušeně řečeno, jako kdyby ta technologie sledovala cvrkot tady na této planetě a hlavně sledovala globální citově emoční, psychické a mentální nastavení lidstva a permanentně informovala někoho anebo něco mimo tuto sluneční soustavu, informovala o tom, jak ta naše civilizace, v jakém rozpoložení se aktuálně nachází. Zajímavé na tom je to, že tyto informace byly nezávislé v letošním roce, čili po nějakých 9-10 letech potvrzeny ze strany týmů, několika týmů, kteří pracují v oblasti Antarktidy, a tyto týmy, jich tam několik, zdůrazňují, jsou rozdělené do různých forem aktivit. Jeden tým pracuje stále ještě, se zabývá preadamickou instalací, včetně zamrzlých preadamitů v ledu, kterých je tam několik desítek, nebo možná dneska už objevených několik stovek. Na toto téma už jsem informoval před nějakými dvěmi roky na konferenci. Informoval také o tom Cory Good a další insideri. Druhá skupina společně s Rusy. Tady na této úrovni nějaká studená válka a politika se moc nebere, takže to je trošičku potřeba vnímat jinak, tak studují jezero Vostok a hlavně studují strukturu, umělou strukturu, která se nachází na dně jezera Vostok. Třetí skupina, která se pohybuje v Antarktidě, tak má na starosti geografickou analýzu a výzkum pyramidových staveb nebo pyramidových komplexů, které se v oblasti Antarktidy nachází na několika místech, minimálně čtyřech místech. A další skupina, která v podstatě úzce spolupracuje s Pozemskou aliancí, tak ještě řeší dobité podzemní základny, podzemní instalace, které měly v držení plazoidé, reptiliáni, společně s plazovci a v návaznosti na globální mocenský systém. A další, ne zrovna pro nás pozitivně nakloněné geopolitické struktury, utajené samozřejmě. Takže v Antarktidě je stále velmi, velmi rušno a teď do toho přichází tedy tato neznámá technologie, takže byla v květnu letošního roku ustanovena další skupina, která na začátku června odletěla byla přepravena do Antarktidy a pohybuje se vlastně v těsné blízkosti tady této instalace, která v podstatě vyčuhuje, už poměrně dost vyčuhuje spoza ledu. Já jsem požádal o GPS umístění tady této technologie v takové té dobré víře toho, že někde na té platformě Google JET by možná byla dohledatelná. Otázkou ale je, a to nevím, pochopitelně, jak často dochází k přefotografování, to znamená k upgradeu těch fotek, ze kterých je postaveno, ze kterých je poskládán vlastně jako pucle ta platforma Google Earth, protože my nevíme přesně, kdy se ta technologie v důsledku propadu ledovcového, v důsledku tání ledovců, oni se propadávají, jako klesají dolů, kdy se objevila, jestli to bylo letos na začátku letošního roku, nebo jestli to bylo loni, nebo jestli už to bylo předloni. Tady tu informaci zatím k dispozici nemám. Nemám ani ty GPS, na ně samozřejmě velice netrpělivě čekám. Pak bychom to mohli zkusit přes ten Google Earth. Druhou otázkou je, zda oni to tam nebudou mít zaretušované, to místo. Do loterie. Mám ale také přislíbené fotografie, takže uvidíme, jak to všechno dopadne, ale co to je nejvíc pozoruhodné v této chvíli, je, že ta Machandi, ta entita, to nějaké si vědomí, to té skupině detailně odreferovalo už v roce 2010, nebo 2011, někdy v tom období, čili nějakých 9-10 let předtím, než se to začalo skutečně tady řešit na této planetě. Oni už o tom prostě věděli, ale ona jim neřekla, tenkrát jim neřekla to místo, ona jim neřekla, kde se to samozřejmě vylíhne nakonec. Jo? Protože kdyby jim to sdělila, tak pochopitelně a logicky už dávno, od toho roku 2010, na tom místě probíhají prospektorské práce a určitě by se tam tuneloval ten ledovcový příkrov, tak aby se co nejdříve k té technologii dostali. Potíž a tady ještě jedna, a to, že to bizarní, jdeme tomu exotické vyzařování, nebo ta exotická činnost, lépe řečeno, té technologie, vytváří kolem sebe energetické pole, což je nějaký sublimát, prostě nějaký odpad, který jaksi je součástí té činnosti toho zařízení. A oni zjistili, že lidská bytost, a tady skafandry nic takového nepomůže, je schopná pracovat 40 až 60 minut, nebo 40 až 70 minut, je to podle individuálního nastavení a odolnosti organismu, bez újmy. Jakmile ta expozice prostě překročí tu únosnou míru, tak se u těch lidí rozebíhají procesy, nezastavitelné procesy, které připomínají nemoc ozáření, ale s tím rozdílem, že ta rychlost je asi 6x větší, ta dynamika progrese rozpadu buněk těla je asi 6x rychlejší než u průměru, v průměrně řečeno, u normálního ozáření, u klasického, jo, v průměru, protože ono taky u toho ozáření klasického záleží, jakou dávku dostanete, tak samozřejmě ten rozpad, to ovlivňuje rychlost rozpadu buněk. Ale když vezmeme nějaký ten průměr, tak je to asi 6x větší. Navíc se zjistilo, že to výrazným způsobem to pole, které tam je kolem toho, ono se táhne v poloměru od toho segmentu to exponované pole se táhne v poloměru od toho segmentu do vzdálenosti 2.25 km všemi směry a oni zkoušeli z helikoptér ze zhora to měřit, to detekovat, protože to pole je detekovatelné, ale není detekovatelné ten, jak bych to řekl, ta produkce. To znamená ty pakety, které ono to vysílá, prostě tak ten nosnej paprsek, na kterým jsou naneseny ty pakety dat, tak je nedetekovatelný, neregistrovatelný. A jako vertikálně do výšky to pole dosahuje nad ten hořejšek, to znamená na to čelo toho segmentu asi 800 až 850 metrů. Oni, když tam poslali robotické systémy plně autonomní, tak to jaksi nedopadlo také dobře, protože oni byli schopni tam fungovat kumulativně 4 hodiny necelé a po 4 hodinách plus minus se veškerá elektronika začala rozpadávat. Prostě ne, že by se začala rozpadávat jako hmotně, ale začala se rozpadávat funkčně. Takže jim lidově řečeno ty mašinky tam chcíply prostě vevnitř, v tom poli, jo, uvnitř. Tak to zkusili s umělou inteligencí, přesunuli tam dva autonomní robotické mechanismy z toho místa, kde zkoumají tu preadamickou instalaci, protože tam je zase problém, to jsem tady taky říkal, je to asi rok nebo rok a půl, že on jim to vyzařuje, ale detekovatelný paprsek, nebo několik paprsků energetických, na které je ale nanesen program, který když začne interagovat s aurou nebo s elektromagnetickým polem těla, lépe řečeno, tak se mění v jakýsi virus, který způsobuje v extrémně krátké době, řádově v několika desítkách hodin, totální kolaps organismu s výstupem do smrti, do fyzické smrti, což je taky jako docela do zásadní problém. Oni se s tím ještě tam, co vím, prostě neporadili. A tak tam přesunuli tady tuhle umělou inteligenci, to je velice nadčasová záležitost, vlastně ta dominance ve vývoji tady té technologie spadá do 4, zase to zjednoduším, do 4 míst na světě. Ono shodou okolností se těm 4 místům říká 4 perly východu, tuším, nebo tak nějak se to nazývá. nevím přesně, je to Macao, Hongkong, Tajvan a ten čtvrtý je Singapur. A tam existuje utajená korporace, která má divize rozpoloženy nebo rozvrstveny, rozděleny do tady těch čtyř segmentů geografických, ale je to jeden podnik, který v současné době je nejprogresivnější, se týče praktického uchopení a praktického přetavení umělé inteligence v reálu do nějakého výkonu, ale skutečně jako opravdu výkonu. Pozoruhodné na tom je to, že Macao, Singapur, i Tchaj-wan a Hongkong jako geopoliticky vůbec nemusí Čínu, ale tady Čína ovládá tu korporaci, což je naprosto neuvěřitelné. A právě to je taková perlička bokem, budu o tom hovořit také na podzimní konferenci, a právě díky tomu, že Čína ovládá tady tuto korporaci, tajemnou korporaci, nazveme ji korporace X, tak díky tomu Čína byla schopná přeskočit v kvalitě a v dynamice expanze tajné kosmické programy Spojených států. S tím, že Čína začala se systémovým vývojem tajných kosmických programů nahrubě řečeno někdy v polovině 90. let, tedy o nějakých 50 let nebo 45 let později, než tomu bylo ve Spojených státech. A té Číně stačilo 95, 25, 2015, stačilo 25 let na to, polovina doby na to, aby tu Ameriku předhonili. Takže před nedávnem, myslím, že to bylo v červenci, nebo na přelomu července a srpna, měl v Pentagonu, byla to utajená přednáška, které se mali zúčastnit pouze vysoce postavení generálové disponující velmi vysokou bezpečnostní prověrkou, tak tam přednášel Khalil, který je to původem Tajvanec, ale je naturalizovaný Američan původem, ale pochází z Tajvanu. Tak informoval o tom, že Čína v podstatě je nezadržitelně lídrem, co se týče vývoje tajných kosmických programů v návaznosti na využití umělé inteligence. Což je samozřejmě extrémně dvousečná záležitost. A já osobně bych se vůbec neradoval a neřešil bych, jestli je to Čína nebo Amerika, protože ono, ať už je to na jedné nebo na druhé straně, tak ono to ve finále vyznívá, bohužel, pro nás, pro obyčejné lidi skoro stejně. Jo, ale to teď tady nechci rozebírat. Já se chci vrátit k té Antarktidě, protože tam je ještě... oni tam přesunuli tu umělou inteligenci a zbořilo jim to i tu umělou inteligenci. Sice to trvalo trošičku déle, trvalo to 85 hodin, nějak plus minus, ale zbořilo to tu umělou inteligenci také. Načež oni zjistili, že tady ta technologie je natolik logicky, jako konceptem, jinak to řeknu, ta technologie vychází z matematiky a z fyziky, která je nám neznáma. Ona vychází z pojetí matematiky a fyziky, která je nám jako lidem, jako lidstvu absolutně neznáma. A to má, z toho se odvozuje jeden důležitý, extrémně důležitý prvek. A to, že zde nelze praktikovat reverzní inženýrství. my jsme schopni praktikovat reverzní inženýrství na mimozemskou technologii, jdeme tomu, která ale vychází ze stejné anebo víceméně plus minus příbuzné matematiky a fyziky. Ale tady tomu tak není. Takže samozřejmě globálně mocenský systém, zase to řeknu lidově, má smuličku tady a neuplatní tady reverse, neuplatní tady reverzní inženýrství, jako to třeba uplatňovali, do dneška uplatňují u mimozemských technologií zhavarovaných na různých místech světa nebo třeba ve Spojených státech, což se jim docela dobře dařilo a díky tomu třeba přišli z TR-3B, že jo, s antigravitačním, s využitím antigravitačního pohonu a podobně. No a další taková důležitá věc, tady tato technologie je ta samá technologie, protože to, co jsme schopni, alespoň teda jakoby analyzovat, je morfická rezonance, která vychází ze základního principiálního pojetí tvarů, určité geografie té technologie, určité kvality, jako určitých strukturálních forem a podobně, tak se na základě toho zjistilo, že se jedná o tu samou technologii, která se nachází v Bučidži, v hlavní referenční místnosti, ze které vychází ty tři dominantní, ty tři základní tunely, jak jsem o tom mluvil o tom před týdnem. No a aby to ještě nebylo málo, tak se zjistilo, že ale popravdě řečeno, ta skupina to už věděla, ta skupina v čele s Bradem, těch zpravodajců a vojáků to věděla už od roku 2010-11, protože jim to sdělila Machandy, tak na tom přijímacím portu, tady ta antarktická technologie, přijímá signál a určité ekvivalenty energie, exotické energie, z podzemní pyramidy, která se nachází nedaleko hory Mount Kinley na Aljašce. A když jsem se toto dozvěděl, tak to bylo pro mě obrovské překvapení. A to se teda přiznám, že to jsem si šel dát panáka teda jako, jo, v tu chvíli. To jsem si fakt musel nalejt panáka a uzemnit se. Hodil se panáka, protože to je fakt fascinující, jak to do sebe zapadá, neboť já se nějaký 4 roky systematicky zabývám problematikou takzvané černé podzemní pyramidy na Aljašce. Na toto téma běží i u mě na portále Metrix 2001 běží seriál o podzemní černé pyramidě na Aljašce. A tady, z tohoto naprosto nezávislého zdroje, se existence nezávisle potvrzuje tady této podzemní pyramidy a dokonce se potvrzuje to, že komunikuje s něčím, tedy v tomto případě tady s touto aparaturou, s tou technologií v Antarktidě. A Rumuní a samozřejmě tím pádem i Američani a zřejmě Izraelci a další to věděli toto, nebo si to mohli ověřit už v tom roce 2011 a 10. Proč říkám ověřit? No, myslím to tak, že minimálně Američané si to mohli ověřit, protože Američané v utajeném režimu řeší tady ten podzemní pyramidový komplex už od roku 1992 nebo 1991 se to řeší. Jako na alternativě, jo, abyste mi dobře rozuměli. Ale v utajeném režimu se ten komplex zkoumá už od poloviny 60. let 20. století. To znamená nějakých 60 roků, jo, plus minus. A zajímavé tady na tom je také to, že mám k dispozici materiály od dvou lidí, Američanů, jedna Američanka, jeden Američan, ženská chlap, kteří jsou vyškolení remote viewing, to znamená jako dálkoví snímači. A oni v rozhovoru s Lindou Howe, což je americká spisovatelka a badatelka, taky prozradili, že byli delegováni v 80. letech na dálkový senzorický průzkum a analýzu tady tohoto objektu pod té podzemní pyramidy pod Mount Kinley, nebo nedaleko Mount Kinley. Oni ji dokázali popsat. Ten popis se shoduje s tím, co řekla Machandy tomu Bredovi a té jeho skupině. A zároveň oni potvrdili energetický přenos a datovou komunikaci s něčím v Antarktidě. Ale nedokázali tu přijímací aparaturu diagnostikovat a lokalizovat v Antarktidě. Tady ten dálkový senzorický průzkum probíhal v roce 2006-2007, čili nějaké 3-4 roky předtím, než došlo k té události s tou Machandy a tou rumunsko-americkou skupinou expertů. Ale ještě jedna zajímavá věc je tady. Tady ta skupina dálkových snímačů zjistila, že ta podzemní, ten podzemní pyramidový komplex na Aljašce ještě komunikuje a je v energetickém sdílení s něčím v oblasti Giské plošiny. A to sebou nese také jistou bizarní eleganci, protože teprve teď na základě uvolněných informací z Bučidži v kontextu s prvním tunelem, který vede na území Severní Afriky pod, a končí v Gize, v Gizské plošině, tak víme, nebo se dozvídáme, že ta podzemní pyramida Aljašská je v analogickém propojení s takzvanou energetickou bublinou nebo energetickou zónou související s podzemní komnatou, která je vlastně zakončením toho prvního tunelu. Čili ten objekt pod Aljaškou komunikuje s technologií, která se nachází v oblasti Antarktidy a komunikuje s tou samou technologií, která se nachází uvnitř, samozřejmě v nějaké menší podobě, uvnitř nebo na konci toho prvního tunelu v té síni, která vlastně definuje konec toho prvního tunelu v tom Egyptě. Máme to potvrzeno z různých míst, z různých časů. Jednak z toho roku 2006-2007, to jsou ti dálkoví snímači, jednak potom z roku 2010-2011 ta skupina Brett a to setkání s Machandy a konec konců současné aktuální informace, které máme k dispozici na bázi aktuálně probíhajícího výzkumu. O tom budu detailně referovat v listopadové konferenci. A teď ještě to má jeden přesah, velice zajímavý, a ten přesah souvisí s tím, že tady to k zakončení toho prvního tunelu pod tou Gizskou plošinou, nedaleko vlastně, nebo v těsné blízkosti Sfingy, tak jak jsem o tom mluvil už před týdnem, vlastně je to samé, co popisuje Edgar Cayce zase ve svých vlastních materiálech a ve svých vlastních projekcích mentálních, když hovoří o tajné komnatě, která se nachází v hloubce pod Sfingou, nebo v těsné blízkosti Sfingy. Průsečík tady těchto v časově různě rozložených informací z různých zdrojů je extrémně zásadní a extrémně důležitý, výrazně potvrzující reálnost toho, o čem se tady v těchto chvílích, o čem se tady v těchto chvílích bavíme. Samozřejmě, že toto téma je velice výbušné a velmi dynamický, což znamená, že nezáleží to na mě, ale záleží to na našich posluchačích a divácích, na našich klientech tedy rozhlasu. Pokud bude zájem o nějaké další informace, nové informace tady v tom průběžně se vyvíjícím procesu, vztažné tady k té antarktické technologii, tak samozřejmě se k tomu mohu ještě vrátit. Jo, pro mě to není, pro mě to není žádný problém, jo, nebo nemám s tím žádnou potíž, ale zase na druhou stranu nechci nudit zbytečně tady to naše osazenstvo něčím, co třeba nemusí být úplně epicentrem zájmu. Jejich zájmu, no, to je jako samozřejmě jasné, to je jasné. Tak, než budu pokračovat dál, tak bych dal krátký prostor pro nějaký dotaz, jestli tam něco je, protože vím, že posledně to tam absentovalo poměrně výrazně. Předpokládám, že teď to bude asi stát to samé. Takže zatím, samozřejmě asi...
Jardo, já se kouknu ještě. Zatím já jsem teďko tady dělal něco jiného trošku, ale nevidím tu zatím nic takhle na první pohled. Já se ještě kouknu, ano?
No, koukni se. Ty tam zase děláš na tiskárně, viď?
Určitě kde pak dneska. Ne. Kde pak. Já tady vyřizuju nějaké jiné maily, protože se mi to tady nahromadilo mraky přes ten víkend, takže tady občas vždycky takto. Při tom, jak tě poslouchám, tak tu něco vyřizuju.
Jo.
Ale vypadá to, že opravdu nic tu není. Kdyby někdo chtěl, samozřejmě, tak nejlépe zavolá. 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Ano? A ty, Jardo, pokračuj, si myslím. Vypadá, že asi dovolá hned. Protože jsme ještě nepoužili ani jeden obrázek, což mi jako nejde do hlavy. Dobře.
Já se na ně zapomněl.
No, vidíš to.
Já se na ně úplně zapomněl.
Hele, je tu Tom. Telefon přímo.
Jo,
takže hezký večer se vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady je divačka z Ostravy. Mě velice zajímá ten problém toho, té Bučeč. Já jsem to už poslouchala vlastně na tom polském vysílači nezávislá televize před několika lety, ale ne tak až do podrobnosti, a takže já bych prosila pana Chvátala, jestli by mohl opravdu v tomto pokračovat, protože mě to opravdu velice zajímá. Takže
určitě
bych uvítala, kdyby opravdu pokračoval. On neví, jestli to diváky zajímá, ale já myslím, že určitě více diváků to zajímá, nejenom mě.
Mm-hmm. Dobře.
Takže jenom tolik.
Děkujeme za zavolání.
Kde pak bydlíte v Ostravě, jestli se můžu zeptat?
Bydlím v Ostravě na Dubině.
Na Dubině, vidíte, já jsem z Vyškovic.
No, já vím, že vy jste z Vyškovic.
Přes Bělský les.
Ano, to je kousíček. Já jsem tam dříve bydlela a pak jsme dostali větší byt tady.
Tak bydlíme tady.
Tak, vidíte to, už ví všichni, kde bydlíte oba dva, tak budeme pokračovat.
ještě ty, Pavle, se přidej, prosím tě.
Cože?
Ještě ty se přidej, Pavle.
No, já nebydlím v Ostravě.
No, ale
bydlím v Ostravě, jo? Ano. Dobře, tak jo. Takže děkujeme moc za zavolání a Jardo, jestli teda nějak budeš reagovat.
Pěkný večer a nashledanou.
Nashledanou, děkujeme. Nashledanou. Jestli budeš nějak reagovat, nebo jestli budeme pokračovat.
Ono to byla spíš taková jako...
No, právě. No.
Také doplnění, jakoby, jo, nebyla to vyloženě otázka, ale fajn, jako, tak jako super. No. Oni tady, ti lidé znají tu polštinu v tom regionu, takže oni nemají problém jako sledovat celou řadu alternativních médií v Polsku. Ona jich je tam taky jako docela celá řada. Jo. Ono, sice Poláci jsou hodně křesťansky založení, takže ono se to jako nemá rádo vzájemně, ale ku podivu, já jsem byl také překvapen, když jsem to zjistil, jako na druhou stranu, ku podivu, je tam ta platforma alternativní také hodně, hodně aktivní. Jo. I přes to, že jako celek prostě jsou hodně náboženský, jako ti lidé tam založení. Jo. Mm-hmm. Tak.
Takže jestli ten obrázek nějaký použijeme, aspoň
jo. Tak prosím tě, jedna? Úplně nejdřív tam dej obrázek, já už ani nevím, co z něj tam poslal. No, dáme tam ty tunely. Jo, tunely. Ten obrázek s těmi tunely.
Dobře, ale ještě promiň, ještě tu zase nedovolá telefonem, tak jsme to rozjeli, tak já ho vezmu ještě. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý večer, zdravím vás srdečně, pana Hlásku a vás. Prosím vás, já bych chtěl navázat na tu paní, co volala ohledně toho snu. A víte, co je zajímavé, já jsem měl úplně stejný sen, který ona prostě popisovala. Ale ona říká něco o těch talíři a tak. No a my se zase, já jsem měl podobnou věc, ale oni byly barevné, ne talíře, ale to byly prostě objekty, třeba trojúhelník nebo kruh nebo koule. No a lítal to on prostě nade mnou, s takovým terénu to bylo v krajině, bylo to ve dne, nebylo to v noci, takže to je zvláštní prostě souhra náhod, jo, asi, že prostě se zdalo stejně jako my, takže jenom k tomu, no, tak bych to doplnil. Tak děkuju zatím.
Taky, děkuju. To je přesně to, jak jsem hovořil o tom, že se to individuální podvědomí napojuje na to kolektivní nevědomí, jo, civilizační. A snímá potom z toho morfogenetického pole určité informace, určité aspekty, které se potom na té individuální úrovni díky tomu druhému typu zrakových buněk mohou generalizovat nebo generovat v podobě nějakého konkrétního prostě snu takového.
Dobře. Tak jo, Jardo, tunely. Já to vidím nějaký schéma, nějakých jakýchsi jeskyň, nebo něco, myslíš to, nebo...
Ne, tam myslím takové to schéma, jak jsou tam takhle jako rozbočený ty tunely.
Takhle se na to tě to ukážu, je to ono?
Ano, to je ono, tak, přesně dobře, tak. Dobře. No, tady na tom, já si to musím pořádně zvětšit. To asi nepůjde. Fíha. Jo,
je to přes půl obrazovky, no, tak víc větší to nejde.
Já se neumím začít pracovat. Takže tam, aby jsme se vyznali tady v tomhle schématu, který jsem vytvořil, tak nalevo je projekční místnost. Ta projekční místnost v podstatě souvisí s tou hlavní podzemní instalací v pohoří Bučidži, ze které vlastně jakoby vystupují tři hlavní dominantní tunelové systémy. Tady na tomto schématu je znázorněn pouze jeden tunelový systém, to je ten třetí tunelový systém. Jenom připomínám, že ten první tunelový systém vede do Egypta, druhý tunelový systém vede přes střední Evropu a přes Diablak Babí horu na Slovensku do Slezského Polska a táhne se potom v té příhraniční oblasti přes Sový hory a tak dále. O tom jsme se bavili před týdnem. A tady toto je třetí tunel, který v podstatě v té hlavní páteřní linii se táhne do té náhorní tibetské plošiny pod horu Kailas a má několik rozbočení. Jedno rozbočení vede do oblasti severozápadního Iráku, druhé rozbočení vede do pouštní oblasti Gobi, Mongolsku. Je tam ještě jedno rozbočení, takové to úplně první, o tom budu mluvit za týden, potom detailně o tom budu mluvit a ty obrázky použijeme potom za týden, Pavle, prosím tě, jestli si budeš schovat, jo?
Určitě.
Tak to první rozbočení, já jsem tam nadepsal jako odbočka do jeskyního systému Cicelovina. Ten jeskýní systém Cislovina se nachází také v oblasti Bučidži a jedná se o jednoznačně nejsilnější energetické místo v Rumunsku s zaznamenanými vysoce velmi extrémními časoprostorovými poruchami. Tady ta distorze, vlastně ta oblast, která vyznačuje tu distorzi, tak v podstatě ona naznačuje ohyb v té první části toho tunelu, toho třetího tunelu, ohyb, který ústí vlastně do té odbočky, do toho jeskýho systému Cislovina, a ten ohyb kopíruje ohyb Karpat, geografický ohyb Karpat v určité míře. Skupina rombických krystalů, rombické krystaly je speciální typ krystalické technologie, která umožňuje prostorovou dilataci, taková velice zvláštní záležitost. V podstatě, když vejdete nebo vjedete do toho tunelu a je vám umožněno, což je asi další věc, projet nebo projít kolem tady těchto rombických krystalů, tak dojde k fyzikálnímu jevu, který způsobí svinutí prostoru. Jako kdyby se ohnul prostor. Ohnul. Ohýbá se tady pouze prostor, nikoli v čas. To znamená, nehovoříme o ohnutí časoprostoru, ke kterému třeba dochází v kontextu s černými děrami, ale ohýbá se tady pouze prostor. To ohnutí toho prostoru způsobí v podstatě bilokaci nebo jakési přemístění té skupiny, která jede nebo se pohybuje v tom tunelu. Takže během několika desítek vteřin se tato skupina posune až o několik tisíc kilometrů uvnitř toho tunelu směrem dopředu. Ty rhombické tryskrystaly se nachází vždycky po určité vzdálenosti uvnitř té hlavní větve, která ústí v tom Tibetu, a menší skupinky se potom nachází i u odboček, jak do jeskýho systému Cislovina, tak u té odbočky do Iráku severozápadního a odbočky do oblasti Mongolska. Takže to je asi k tomu všechno, k tomuhle obrázku. Jde mi o to, abyste si dokázali představit zhruba tu strukturu toho třetího tunelového systému s těmi odbočkami. Teď bych tě poprosil, Pavle, je tam taková fotografie, je to fotografie, no, která ukazuje část, kousíček vstupu do toho jeskýního systému Cislovina. Doufám, že tam najdeš. Je to taková temný obrázek.
Takový jako peklo to vypadá.
Ano, jako peklo.
To určitě.
Tak, ano, to je ono.
Tak.
Toto je malinká část, jenom jasně, malinká část. Ten celý ten systém má 7,5 kilometru chodeb, jo. Ale jako přírodních chodeb, krasových. Ale tady toto je jenom nějaká komnata, nějaká jeskýnka prostě tam s umělým osvětlením, protože asi 1/4, pokud si to dobře pamatují, celého toho komplexu je zpřístupněna veřejnosti. Bych tě poprosil o další obrázek, který je první v pořadí. Úplně první v pořadí. Je takové obrázek s takovým schématem. Ano. Tak to je ono. No a tady dole vidíte to tmavé, jak se kroutí v takovém pravém úhlu. To jsou Karpaty, pohoří Karpat. V té spodní části, tam, jak je to takové vodorovné, horizontální, ta část je Karpa, tak to je oblast Bučidži. Tam vidíte, kde se nachází ten jeskýní systém Cislovina.
Ano.
A nahoře máte město Cluj.
Ano.
Pro orientaci a dole město Bukurešť. Ano, abyste ano. zhruba se v tom dokázali orientovat. Nahoře potom je náčrtek vlastně vnitřních chodeb a vnitřní struktury, ta jeskyní struktury Ciocľovina. Vidíte, že to je poměrně komplikovaná geografie. Je to velice zrádný systém, který není zcela prozkoumán. A z toho ezoterického a okultního hlediska budu o něm hovořit daleko podrobněji příští týden. No. Tak, když jsme u toho, tak to projdeme teda celé, když a potom se k tomu vrátíme za týden. Tak bych tě poprosil ještě o takový ten obrázek, kde je takové schéma jako takové místnosti.
Ano, počkej, schéma místnosti. Koukneme se, co tady vidím. Ano, schéma místnosti tady vidím. No. To bude toto patrně.
Ano. Tak to je vlastně schéma komnaty nebo sálu, kterým je zakončena odbočka do severozápadního Iráku. To, na co se díváte, tak to je vlastně slepé jakoby zakončení, zaslepená vlastně ta větev, která ústí do toho, která vede pod ten severozápadní Irák do toho jednoho konkrétního místa. Teď se díváte jakoby z pohledu, když stojíte na konci toho tunelu a díváte se úplně na jeho konec, na to jeho zakončení, do toho energetického centra. Když byste se na to dívali jako pozorovatel, tak byste se dívali před sebe a viděli byste takový jev nebo takový efekt vlnícího se vzduchu, tetelícího se vzduchu s jemným modrozeleným odstínem. Je to něco podobného, jako když v létě se tetelí vzduch nad asfaltem nebo nad třeba v poušti nad rozpáleným pískem. Tady samozřejmě ten jev toho tetelení s tím modrozeleným nádechem způsobuje ochranný energetický štít, který zamezuje vstupu teoreticky řečeno nezasvěcené osobě tady do té místnosti nebo do toho sálu. V jeho středu se nachází speciální projekční lůžko. Ve stěnách potom jsou naznačeny jakoby výklenky, ve kterých bylo nalezeno 1116 krystalických disků s nahranými daty něco na způsob knihovny, ale ohromné, jako gigantické knihovny. Tady bych chtěl ještě zmínit to, že samozřejmě ta energetická clona působí na každého, kdo nebyl přijat jakoby tím autonomně fungujícím mechanismem už na začátku v tom Bučidži, v té projekční místnosti, v tom hlavním sále. Na začátku úplně toho výzkumu tady tuto schopnost projevoval pouze Brett, a to díky předcházejícímu speciálnímu mentálnímu a psychickému výcviku, který jsem mu tady zhodnotil, protože ten systém ho vyhodnotil jako jedince s výrazně pokročilou duchovní inteligencí a duchovním spirituálním vnímáním reality. Takže samozřejmě, kdyby vás to nepustilo na začátku v té projekční místnosti, v tom hlavním centrálním, v té hlavní centrální instalaci v Karpatech uvnitř toho masivu Bučidži, a dejme tomu ten Brett, teoreticky řečeno, by šel s vámi, takže byste se dostali dovnitř, do těch tunelů, díky přítomnosti toho Breda. Dostali byste se až samozřejmě sem, dejme tomu do té odbočky, a nakonec toho tunelu na tom konkrétním jednom místě v tom severozápadním Iráku. No a teď by vás to zase dál nepustilo, protože by vás to za normální okolnosti nepustilo ani na začátku. A zase by tam musel být někdo, kdo disponuje tou schopností a kdo byl zanalyzován tím systémem a přijat a nahrán do paměti. Takže oni tady potom, budeme o tom hovořit příští týden, zase díky Bredovi, ale i jiným, protože postupně roste ten počet lidí, kteří rezonančně, frekvenčně odpovídají těm parametrům, které pro to přijetí jsou důležité, tak se ta clona samozřejmě eliminovala, zrušila a oni mohli vejít dovnitř. No a prosím tě ještě o to poslední schéma, protože to poslední schéma vlastně ukazuje z boku, ukazuje z boku, ten mechanismus toho lůžka, do kterého se vlastně, je to jako, to vypadá jako taková koje, to je to, co na tom předcházejícím snímku bylo uprostřed, podélné. Tady je to ze strany, do toho vleze prostě člověk, samozřejmě zase musí být přijat systémem, nahrán, ano, to je to, co je tady uprostřed, jako na délku, tak tady je to po straně.
Ano.
A když ten člověk je přijat tím systémem, jako třeba se to stalo tomu Bredovi a potom i dalším, tak může i vlézt samozřejmě tady do té koje. A ta koje funguje dvěma způsoby. Buď to vytáhne ten krystalický disk z té knihovny, který vloží do toho půlkruhového segmentu nebo kruhového segmentu, který je tam nahoře na konci, napravo na té koji. A ten, který tam do té koje vleze, tak tu svoji hlavu jakoby zasune z druhé strany, jako ze zdola, do toho prstence, který jakoby se přicucne a prostě tady vytvoří jako takovou obruč kolem hlavy. Tady nahoře vlastně je ten disk a potom ta technologie umožňuje v 3D pocitovou a vizuální, mentální a emoční projekci toho všeho, co je nahráto do paměti. Ukládá se to do strukturální paměti v hypervědomí, v lidském hypervědomí, čili máme podvědomí, fyzické vědomí, hypervědomí do hypervědomé oblasti člověka v prakticky strvalým uložením a se schopností si kdykoliv ty informace vybavit. No a potom to lůžko souvisí jako takzvaná projekce nebo takzvaný projekční nástroj, který umožňuje, a to už je složitější na vysvětlování, spíše se tomu budu věnovat za týden, umožňuje lidskému vědomí jakoby uvolnit se z fyzického těla a ta technologie vede to vědomí, ať už je lidské nebo jakékoliv jiné, po časové ose do míst, které jsou předem stanoveny. To znamená, je tam nějaká cílová lokace na časové ose a to vědomí na té časové ose je převedeno. Tady právě ta výzkumná skupina, vedena Bredem, učinila vysoce pozoruhodný objev související s Ježíšem Kristem, neboť se jim podařilo opakovaně několikrát, spíše bych řekl mnohokrát, své vědomí přesunout, no samozřejmě těm vybraným jedincům, kteří byli v té koji, kdy ta technologie přijala to vědomí těch jedinců, přesunout právě do toho časového akupunkturního bodu a to, co tam zjistili a v podstatě na vlastní oči nebo tady na vlastní fyzické vědomí uviděli a zapamatovali si, tak mnohé šokovalo a bylo velice překvapující. Ale nebyl to popravdě řečeno jediný moment, který způsobil, řekl bych, takový otřes nebo takový určitý šok. V kontextu s tradiční doktrinou historiografie lidské civilizace. To je potřeba konstatovat. Takže tolik k těm obrázkům. Příště se k ním ještě znova vrátím a přidáme si další.
Dobře, Jardo. Máme 3 minuty po 11, no tak nám to vyšlo docela dobře, i když si z kraje na ty obrázky zapomněl, nakonec se to ukázalo, že to vyšlo akorát. Děkuju moc, měj se moc krásně a předpokládám, že i příště teda bude pořad o
pravdě
Vučeči.
Ano?
Tak super. Tak to jo, takže díky moc, měj se krásně a za týden opět ahoj a s vámi posluchači se taktéž loučím dnes, protože už je po 11. hodině. Takže já domů se rozloučit ještě s posluchači.
Takže čau čau, mějte se hezky a jdeme do Hajan.
Jdeme do Hajan, jdeme spinkat, ano, moc jsme se nevyspali včera. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.